ze esaten nahi duzue, gauza asko botatzen ditugu faltan, normaltasun berri honetan, faltan botatzen ditugu Maider Besarkadak,
bai.
Lagunekin otordu goxo bat, edo azte buru pasabat.
Eta ez dugu oporaldi luzerik eskatzen, eh? Konformatuko ginateke ordu betera dugun hiriburuan azte bura pasatzeko aukerarekin, museo bat bisitatu, pintxe batzuk jan, denda batzuk, mokaditxoa, jatetxe batean, eta gero gaua hotelean, horrekin zoriontsu ginateke. Eta ordu betera dugun hiriburura joan ezingo dugun arren egia da, gure lurraldearen barruan ere, beti ere gure herria gorri koloreko azpada noski, egin dezakegu lantzeko planik,
bai.
Hiriburuan, hiribilduan edo zergatik ez baita alboko herrian ere.
Alboko herrian ere, bai. Paul Izeaga Adegiko Gipuzkoako Hotelen Elkarteko koordinatzailea da. Paul, kaixo, egunon, ongi etorri, Euskadi Irratira.
Egunon, mi esker.
Bueno, azken boladan, entrevista asko emate egokitu zaizu, beste gurekin ere itzegin izan duzu. Eta denak nahiko tonu ezkorrean, ez da? Edo, bueno, edo ez dakit alegintzen zareten, egoera txarretatik ere indarrak atera eta baikorrak izaten, Paul?
Saiatzen gara, eta bueno, hotelak bereziki nahi nuke adierazi hori, borondatea handia dutela, indarrez beteta daudela, baino naiz eta borondate hori izan benetan egoera latza bizitzen ari dira.
Bai, ze eufemismorik gabe, hori oso latza, oso gorra,
oso latza, Ez da gainera iritsi da momentu bat ez dala momentua ezin dugu nolabait beste gauz bat esan. Egoera latza da eta etzaio beste bueltarik eman behar.
Jarri ganitzak igual zenbaki batzu bai, derrego biskati ideia egiteko edo ez?
Bai, ze urte amaiera izaten da, ez? Pixka bat zenbakiak egiteko eta aurrekontuak isteko garaia. 2020an nola bukatu du Gipuzkoako hotelen elkarteak? Zenbateko jaitsiera izan du zuen sektoreak, Paul?
Bueno, aurten benetan urte latza da eta kontutan hartu behar dira gutxienez hiru gai. Lehenengoa, hotelak egon dira itxitak gutxienez 4 hilabete, derrigorrez itxita. Udara, naiz eta uste genuen baino hobeagoa izan, txarra izan da. Beste urtetan baino jendetza erdia etorri da, berez esan genuena baino nolabaiteko emaitza hobeagoa da, baina benetan txarra kontutan hartzen badugu gainera zein da Gipuzkoako urterokotasuna. Kontutan hartu behar dugu bereziki naiz eta nolabait egokitu hori, baina gaur egun oraindikan Gipuzkoa bere okupazioa oso murriztuta dago hilabete tarte batean. Udara inguruan, ezta? Udara inguruan eta esaten nun bezala udara hori beste urteetan baino erdia izan baldin bada, ez du gehiegi, askoz gehiegirik izan behar. Eta gero, udara eta gero, jakinda hori, nolabaiteko okupazio bajuen denboraldian sartzen bagara, eta murrizketa berriak sartu badira, benetan urte txarra izan da. Eta datu bat emango dizuet hori adierazteko, uneko 80 erori da, hotelen fakturazioa. Hori da niretzako azkenean zein da foto finish esaten da bezala. Orduan, ezin dugu esan, pixkatu beagoa, pilarikan ez dakize jende gehiotorri zen.
Euneko 80 jetxi da, Gipuzkoako hotelen fakturazioa.
Hori da, eta gaina nahi dugu nolabait ies egin datu horiegatatik. Azkenean, zubi bat ez du ezer konpontzen, udara txarra izan da, itxitak egon dira hotela, gaur egun hotelak itxitak daude, eta orokorrean, fakturazioa euneko 80 erori da. Orduan, horrek ez du gauzasko gehiagorik.
Claro, zuk, Paul, bereziki Gipuzkoako datua dituzu, ze hori da zure esparroa, imaginatzen dut, ondoko herrialdek ere antzera ibiliko direla, Bizkaia, Nafarroa, Araba, antzera ibiliko dira zenbakietan.
Antzerakoa.
Antzera ibiliko dira.
Agian, urterokotasuna ez da hain nabargarria Bizkaian edo Araban, eta horrek agian nolabait datu desberdinak eman dezake, baino gutxi gora bera Euskadi mailako egoera berdintxua da.
22.328 hori da, kopuru horrek egiten du lan Gipuzkoako ostalaritzan, Paul, eta hoietatik 2500 dira ostatu gintzen dabiltzanak. Pertsonalari begira nola eragin dizue pandemiak?
Jende guztia ertean sartu behar izan da. Jende guztia ertean sartu behar izan da, hori de datu zehatza da. Eta gero, segun zein izan diren hotelen erabakiak, nahi dut esan, erabakiak irikitzeko erabakiak, edo ez irikitzeko erabakiak, porque izan dira batzuk ez dutela oraindikan iriki, batzuk gehienak bai udaran ireki zituzten eta horren arabera personala berreskuratu egin zuten, baino dudarik gabe bueno, tresna hori oso beharrezkoa izan da personala kudeatzeko. Mm-hmm. Dudarik gabe.
Aipatu duzu ertea, eta injustu erteak luzatzea da, agintari eskatzen diezuena, ez da erte horiek luzatu ditzatela. Ez?
Bai, nik uste pandemia honek irauten duen hainan, ikusten ari gara zeintzuk dira benetazko kaltetuak. Ez da? Eta, bueno, dudarik gabe, ostalaritza eta neri dagokion alojamentua eta hotel inguruko sektore horrek benetan oso kaltetuta izan da. Orduan, nik ustet esaten nuen bezala pandemia irauten duen hainean konturatzen ari gara zeintzuk diren benetan beharra dituztenak erte tresna hortan inguruan eta bueno, luzapen hori ontzat, dudari gabe, ontzat hartzen dugu, mm-hmm. Zeren gaur egun egoera gutxi gora bera berdina da.
Bai, bai.
Gobernua gaur onartu nahi du, maiatzaren 31ra atzeratzea erte hoiek. Urtebete beteko da martxoan, pandemia hasi zenetik, asko aldatu da Gipuzkoako hotelen parkea edo zerrenda geroztik?
Bueno, eske hor ere benetan egoera berezia tokatu zaigu Gipuzkoa mailan eta bereziki Donostia hirian. jakingo duzue 2015-an 2019-ra eta 2020-era zeuden proiektu berri batzuk bueno, irekitzen eta proiektatutak eta aurten, bueno, aurten ez, lehen urtean ireki zituzten hotel berri batzuk. Orduan, bueno, tokatu zaigu gainera momentu baten Gipuzkoa mailako eta bereziki Donostiako hirian hotel berri batzuk irekitzen ari zirela. Eta horrek nahastu egiten du oraindik gehiago panorama. Nahastu egiten du, zeren dugun eskaintza haundiago eta eskaeraren inguruan pues, esan duguna.
Eta ereduari buruz esango genuke, 2019-an atzera egiten badugu Gipuzkoako turismo ereduaz hitz egiten zen orduan, Paul, belodromoa kontzertuetarako berreskuratzeari buruz, kursala onditzea bezalako eskariak zeneuzkaten esku artean, eredu hori kolokan geratu da pixka bat, orain krisi hau pasata gero? Edo?
Bueno, nik nahi dut pensatu, eta hortan ez du dudarik izan behar, pandemia hauk noizbait pasako da. Txertoa dala, edo hartzen ari diren neurriak bere emaitza izango dute, eta bueno, iritsiko garen momentura, eta hortan argi izan behar dugun zein dan turismoarekiko Gipuzkoaren apustua, eta alde batetik handugu hotelen eskaintza igo egin dela, eta oreka bat bilatu beharko litzake bueno, ekipamentuak, zerbitzuak eta oreka bat bilatzeko. Orduan ez nuke pentsatu nahi kolokan daudela proiektu hori, baizik eta bilatu behar dugula bueno, estenatoki eroso bat agente guztientzako jakinda gaur egun Gipuzkoa mailan turismoak 7,4 bueno, adierazten duela, o sea, uh-huh. Que, bueno, horren arabera bai. Oreka bat bilatu beharko dugu. Dudarik gabe, turismoak bueno, enplegu aldetikan, ekonomia aldetikan, bueno, elementu berezi bat da Gipuzkoako ekonomian, eta hori zaindu egin behar da.
Uh-huh. Bueno, egoera oso kritikoa da, hotelek bizi dutena, baina hala ere imaginazio astinduz ideia berriak sortzen dituzte Gipuzkoako eta Euskal Herriko hotelek. Paul, eskatuko dizugu aurikularra jartzeko, zera kanpotik, mai azpen izango dituzu aurikularrak. Hori da, horrela entzungo duzu, hainbat lagunen ahotsa. Bertako bezero erakartzeko alegin horretan, gaur gauerako Donostiako hainbat hotelek egindako eskaintzaren berri eman genuke, Maida?
Bai, San Sebastian egunaren bezperako gaua modu berezien pasan nahi duenak izan du horretarako erreserba egiteko aukera, hiriko hainbat hotelek eskaintzak egin baitituzte, gaurko afaria, gaua eta biharko gosaria prezio berezien eskainiz, donostiarrei beste esperientzia bat bizitzeko modua eskura jarriz.
Donostiako San Martin kalean dagoen Arbaso hotelak esate baterako eskaintza berezi baduka, Itziar Garzia Arbaso hoteleko komunikazio arduraduna da, Itziar, kaixo, egunon?
Egunon, bai.
Zein da zuen hotelak gargo berako egin duen eskaintza berezi hori, kontaigu zu, Itziar?
Bueno, azken finean guk hotela irekita daukagu, ez dugu itxi, zortan dizten dugu, eta bueno, ba, gaur gauean ere afariak emateko aukera nola bagen euken, ba nolabait afari berezia prestatu du gure narru jatetxeak, gero lo egiteko aukera eta bihar gosariaren arrun dastatzeko aukera izango dute nahi duten guztiek. Ez Donostiarre bakarrik, baizik eta kanpotik datozenak bai lanerako edo bai beste edozein gauza dela eta hemendik baldin badaude, ba aukera izango dute zerbait berezia egiteko, baina erabat simbolikoa, ez da festara deitzeko inolako aitzakia, baizik eta bueno, zerbait simbolikoa egiteko, ez? Jendeak bere etxean egingo du, ba hemen ere neurri guztiak hartuta, ba beste modu batera bizitzeko aukera izango dugu.
Claro, jendeak etxean egingo duen bezala, zuen hoteleko balkoira ateratzeko modua izango dute, ezta Itziar Danborra jotzera, ezta?
Hori da, deialdia, gure deialdia hori da, guk balkoia dauzkagu, hori sortan daukagu eta balkoietan jarri ditugu udaletxeak emandako banderak. Musika ere jarriko dugu bari, amabietan, eta ea bakoitza bere balkoira ateratzen den, ba, Danborra jotzera.
Horren, goizeko amarretan zeneukaten, megafoniaren proba, dena prest dago, San Sebastian martxa
ba, ondo entziteko? Hortan ari dira, bai, ze gainera afariak, nahiz eta legeak ez digun nola bait, ez daukau inolako ordutegirik amaitzeko ez, urte zar gauean edo genukan bezala, baina guk gure erabakia izan da, ba, 12 baino lehen bakoitza bere gelara joatea inolako arazorik egon ez dadin.
Bueno, beraz eskaintza berezia, Arbaso hotelean afaltzeko, lo egiteko, eta bihar goizean gosaltzeko. Itziarrendik ere garaiz gaude, zera zuen gana joateko edo?
Gelaren bat gelditzen da, ia esan jendea animatu da, eta baina, bueno, gela gelditzen dira, noski.
Bai. Itziar, zuen hotelak, Arbaso hotelak, datorren astean beteko du urtea, justu pandemia alerta horretik zabaldu zenituzten ateak, Arbaso hotelean. Etzen hau izango, buruan zenukaten urtea, baina, bueno, ze barorazio egiten duzu, Itziar?
Bueno, oso urte zaila izan da, esan ez da, aurreik duzpenak ez dira beten, baina, bueno, nola baite, residentzia hori, erabiltzen den hitz hori, ba, behintzat praktikatzeko aukera eman digu, eta hemendik aurrera nikusetan datorren guztia onerako izango da, beraz, zailena pasadegula uste dut, txertoak ere hor daude, eta, bueno, optimista gera. Mm-hmm. Orain arte aguantatu da dugu, hau aguantatu da dugu behintzat, aurrera behira egongo gera eta optimista gera.
Bueno, ba, Itziar García, Donostiako, Arbaso Hoteleko komunikazio ordura, donezkarrik asko.
Zuei.
Ondo pasa San Sebastian gaua, San Sebastian gogorezi gau, eta animo, eh?
Eskerrik asko.
Bueno, ez dago gezki, Paul, egoera zaila da, baina egoera zailaren aurrean, hotele badukate irudimenat, imaginazioak goza berriak pensatzeko eta eskaintzeko, ez da?
Hombre, bueno, bereien lana da hotela betetzea, eta desde luego, bueno, daude buruari bueltak ematen eskaintza atraktiboak bilatzeko. Baina nahiz eta hori ole izan, eta optimistak izateko momentua da, baina benetan horrek ez du nolabait bilatu behar dugu beste atzean dagoen mezu hori eta kontutan hartu behar da zein dan egoera eta bereziki hotelen egoera gaur egun dana eta horrek adierazi du eskaera batzuk eta neurri batzuk eta hortan ere landu beharko dugu asko gure kasuan elkarte bezala, ezta.
Uh-huh. Zuk aipatu duzu, ez? Lengora itzultzeko esperantza hori eta Itziarrek ere resilientzia aipatu du.
Bai, hori izan behar du, nik uste ez bakarrik hotelak, danak izan behar digun borondatea, ezta. Eta hortan bilatu ondo zeintzuk diran gure eskaerak, zeintzun diran gure neurrian eta zeintzuk diran gure proposamenak. Hau ez da bakarrik nolabaiteko lamento bat, baizik eta izan behar du realitate baten ardura hartu eta realitate horrei buelta emateko zeintzuk diran neurri guztiak, zeintzuk diran neurrian eta zeintzuk diran kasu hontan hotelen proposamenak.
Uh-huh. Bueno, Maider gaua pasatzeko proposamenaz gain afaltzeko hainbat gonbite ere jaso ditugu San Sebastian bezperarako, ezta?
Bai, eta kanpoan afaldu ezingo dugunez, bat prestaturikoa etxera eramatea hori izan liteke aukera bat.
Donostiako alde zaharrean dagoen bodegon Alejandro ezaguneko langile da. Janire, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer da San Sebastian bezper honetarako eskainiko duzuena, Janire?
Bueno, basan dezuen moduan, aurten kalean eta ezingo degunez ospatu, ba, nahi izan dugu festa etxera eraman, eta horretarako ba, prestatu dugu menu berezi bat, ba, egun hau ospatzeko, ba, familian edo lagunekin ba, zoom baten bitartez edo, baina etxetik, eta ba gozatzea, ez, alde neurrian, baina egun hau ba berezia izaten jarraitzea.
Zein izango da menua ja nire?
Bueno, ba asteko patata eta trufaz egindako kroketa krematxo batzu jarri ditugu, gero arrain eta itsaski zopa, jarraian legatza zitrikoen ostien olioarekin, arkume errea patata purearekin eta amaitzeko sagartarta bat. Eta gehigarri moduan ba danborrada kit bat ba etxean ere ba danborra jotzeko eta festa soinuak ere izateko.
Oso ondo, prezio berean dena oso ondo. Eta ideia zer da, jendea jasoko du eta gero ba etxean zer egingo du? Zuek prestaturiko hori berotu edo?
Bai, etxean egin behar dena da, bueno, azken ukitu batzuk eman platerei, ba oso jarri bide erraz eta simple batzuk jarraituz, ba lik eta jatetxean egongo bazina bezala, ba etxean ere modu berean dastatzeko. Orduan, bueno, atzo arte zegoen eskarak egiteko epea, gaur egunen zer joango dira jasotzen eskaerak, eta etxean gauean, ba, danbor soinuekin, ba, afaltzeko goxo.
Zemat erreserba, jaso dituzu, eh?
Ba, egia esan, uste genituna baino gehiago, eta azken eske ere, ezer esan behar izan diogu, ezken hau lako ja genero nahikorik, así que oso pozik gaude. Bai.
Ba, Donostiako alde zaharreko bodegon Alejandroko langilea nire, eskarrik asko, eta zokera ondo afaldu, eta ondo pasa, bai. Bale?
Alde egun neurian, oso ondo, mi bai. Esker, zarkada bat agur.
Paulek, ze plan doka, gaur goberako, Paul, ze plan doka zu. Balkoi handan borrajo pixka bat, edo?
Bueno, aldana gozatu, oso, den esaten genuen bezala oso zalea naiz, Donostiako eguna oso zalea naiz. Eta, bueno, naiz eta momentu batez, dugun egoera pixkat baztertu, azkenean egoera da, egoera. Eta nolabait baztertu egoera hori eta aldan ondona etxe inguruan gozatu. Etxekoekin.
Arekin pentsatzen noizotu den azkeneko aldia, etxetik kanpolo egin duguena, ani aspaldien naiz atera, etxetik. Baina, bueno, aukera bat bada, ondoko herriera joatea, eta plan diferente bat egitea, eta igual ondoko bueno, herrian gau bat egitea, ez?
Hombre, iruitze zait, bueno, aukera bat da gure ingurua hobeto ezagutzeko, gure enpresak dituzten gaitasunak ezagutzeko. Hmm. Eta askotan hitz egiten duguna, odego hitz egiten dugun inguruan hobeto jakiteko. Duguna hotelen inguruan alegia,
ba,
bueno, dugu benetazko arro egoteko plaza bat, erantzunkizun osoz betetako hotelak, eta bueno, hau baldin bada aukera bat hobeto ezagutzeko zein dan esaten nuen gure gaitasuna, gure ekipamentuak eta gure hotelak, dudarik gabe aukera bat da. Baina ere da, aukera bat jakiteko zein da egoera, zer dagoen atzetik, eta nola mantentzen dira estruktura hoiek, enplegu hoiek, eta gero mikrofono hauetan eskatzen ditugun eskaerak nola baite gehiago sinisteko, gehiago kontutan hartzeko.
Ba, Paul Iziaga, adegiko Gipuzkoako hotelen elkarteko koordinatzailea, eskarrik asko, netortzagatik faktoria eta sorteon.
Eskarrik asko zuai, ondo izan.